ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ናይ ሎሚ ጋሻና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ዝኾነት ኣፍሪቃ ዝተሰሜት ክለብ ቅድድም ብሽግለታ ኣሰልጣኒ ዝኾነ መዋእል መሃንሾ እዩ። መዋል ኣቐዲሙ ተቐዳዳማይ ብሽግለታ ሓላፊ ቴክኒክ ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽግለታ ኤርትራ ደራሲ ቅድድም ብሽግለታ ኤርትራ ካብ 1936 ክሳብ 2012 ናይ ዘርእስታ መፅሓፍን እዩ። ኣሰልጣኒ ክለብ ቅድድም ብሽግለታ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን ኣሰልጣኒ ክለብ ቅድድም ብሽግለታ ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ብምዃን እውን ኣብ ምዕባለ ቅድድም ብሽግለታ ኤርትራ ዓብዪ እጃም ዘበርከተ እዩ። ኣቶ መዋል መዓሾ ብዛዕባ ተመክርኡ ከምዚ ብምባል ይጅምር።
የቀኒለይ ኣነ ውን ዝሃብካ ንዕድል ኣዝየ የመስግን። ከም ዝብልካዮ መዋል መሃንሾ 1979 ዓ.ም ደም ሰብኣይ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ተወሊደ ካብ ቀዳማይ ስጋብ ረብዓይ ቤት ትምህርቲ ማርቲን ሉተር ተማሂረ ካብ ረብዓይ ስጋብ ሻርሻይ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንዳብርሃ ማጨሆት ሻርሻይን ሻብዓይን ናይ ጁኒዮር ትምህርተይ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዳሉል ተኸታቲለ ካብ ሻሙናይ ስጋብ 11 ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኢብራሂም ሱልጣን ብድሕሪኡ ኣብ 97 ናይ 11 ክፍሊ ትምህርተይ ወዲኤ ንሳዋ ኣብ ሻብዓይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወሪደ ጎኒ ጎኒ እዚ ኣብ 1994 ብሃማመትአ ተወዲቡ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ውድድር ማውንቴን ባይክ ክወዳደር ጀሚረ ማለት እዩ። ከም ዝበልኩ ካብ 97 ሰባ ምስ ወርቱ ኣብ 98 ኣብ ስታፍ ኣፅዋር ሚኒስትር ምክልኻል ኣስመራ ተመዲበ ጎኒ ጎኒ እዚ ውድድራተይ የካየድ ነረ ማለት እዩ። ካብ 98 ክሳብ 2006 ከም ተቀዳማይ ነረ ከምዚ መስልቲ ሓፈሻዊ ድሕረ ባይታይ ኣብ 2004 ካብ ብሽክለታ ቅድሚ ምውራደይ ኣብ ዝነበረ ናይ ሓደ ዓመት ኣከባቢ ዝኸውን ግዜ ድማ ነቲ ኣቐዲሙ ተቋሪፁ ዝነበረ ውድድር ማውንቴን ባይክ ብምጅማር ክሳብ 2014 ን10 ዓመት መመላእታ ከካይዶ ፀኒሐ ማለት እዩ። ማለት ከም ኩሉ መንእሰይ እንታይ ማለት እየ ኣብቲ ሰዓታት ፈለማት ሰዓታት ዝነበረ ፍቕሪ ቅድም ብሽክለታ ጥር ዝበፂሕሉ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ። ክለባት የረን መተሃላለፍቲ በዓል ስካንያ በዓል ቀይሕ ባሕሪ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ክለባት ምስኣተን ብምትህላኽ ዝነበረ ፅልዋታት ንዓና እውን ፅልዋ ፈጢርልና እዩ። ኣጋጣሚ ኣብቲ እዋንቲ ዘን ብሽክለታ ማውንቴን ዝበሃላ ብብዝሒ ናብ ሃገርና ዝኣተዋሉ ግዜ እዩ። ኣነ ውን ከም ሰበይ ኣቐዲሞም ማውንቴን ባይክ እዚ ዓይነት ምሽከታ ካብ ዝሓዙ መንእሰይ ናይቲ እዋን ነይረ። ስለዚ በዚ ምክንያት ምዕዛብ ውርድራ ኣይኳረፅኩን ክወራደር ኣለኒ ብዝብል ከዓ ምክንያት ተደሪኸ ድማ ኣብቲ ናይ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ማውንቴን ባይክ ወራደር ጀሚረ ማለት እዩ። እዚ መስልቲ ኣጀማምራይ
ኣብ ምውድዳብ ተቀዳድምቲ ማውንቴን ብሽክለታ ትነጥፍ ነርካ። እዚ ተካእቲ ተቀዳድምቲ ኣብ ምፍራይ እንታይ ተራኒርዎ?
ፅቡቅ ኣለካ። ኣብ ማውንቴን ባይክ ብዓንዲ ርእሱ ኣብ 1993 ጀሚሩ ብኦሎምፒካዊ ጀባኑ ማሶላ ብበዓል መምህር ግርማያ ብሓበሽ በዓል እስያስ ፀጋይ ዝኣመሰሉ ከዓ የካይድዎ ነሮም ነቲ ውድድር። ሕጂ ውፅኢታዊ ከዓ ነይሩ ከም በዓል ዳዊት መሓሪ ኢራብ ዝኣመሰሉ ተቃዳድምቲ በዓል ሃብተወሉ ስምኦን ኮታስ በዓል ሰናይ ፀጋይ ዝኣመሰሉ ተቃዳድምቲ ዘፍረየ እዩ። ሕጂ ኣብ 2004 ክጅምሮ ከለኹ ነዚ ውድድር እዚ ከዓኒ ነቲ ኣብ ዝለዓለ መድረኩ በፂሑ ዝነበረ ብሽክለታ ተወሳኺ ናህሪ ንምሃብ እዩ። ኣብ ዓይነት ጥራይ ደይኮነ ኣብ ብዙሕ እውን ተቃዳድምቲ ብብዙሕ ክነፍሪ ኢለ ከም ሓሳብ ጀሚረዮ። ከም ውፅኢት ከዓ ኩሎም እዞም ንሪኦም ዘለና ተቃዳድምቲ እውን ከነፍርየሉ ክኢልና ኢና ከም በዓል ናትናኤል ብርሃነ ንባዕሉ በዓል ሜሮን ተሸመ መክሰብ ደበሳይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ምሳናይ ዝወራዘር ነይሩ በዓል መርሃ ቅዱስ ኩሎም እዚኦም በዚ መስርሕ እዚኦም ፈርዮም። ስለዚ ኣበርክትኡ ከዓ ከምዝመስል ማለት እዩ።
እዛ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቆይማ ዘላ ክለብ ቅድድም ብሽግለታ ኣፍሪቃ መዓስን ብኸመይና ተመስሪታ?
ኣብ ወርሒ 2015 ኢና ከነበጋግሳ ክኢልና። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ዝካየድ ውድድር ናይ ዙር ናይ ኢትዮጵያ ነይሩ ኣብኡ ክንሳተፍ መደብ ነርና ተኾነ ርኡይ ሕፅረታት ስለ ዝነበረና ተግባራዊ ይኮነን ገለ ብማውንቴን ባይክ ገይሮም ዝተዋዳደሩ ተዋዳደርቲ ነሮም እዮም ግን ንስለ ምስታፍ ሓሊፍካ ተደ ኮይኑ ዝጭበጥ ውፅኢት ምምፃእ ኣይነበረን ትዕላሙ ብዝኾነ ግን ቅድሚ ድሕሪ ክንደይ ውረድ ደይብ ኣብዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኢና ነቲ ውድድር ጀሚርናዮ። እዚ ኣባይ ህዳሴ ግድብ ዝበሃል ኣብኡ መጀመርያ ሱታፌና ጌርና ብዝሰዓበ ውድድራት ከዓ ናይ ቻምፒዮን ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣካይድና። ብሓፈሽኡ ግን ካብ ድጅምር ታጋንታ ከባቢ ዓመትን መንፈቕን ጌርና ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ ኣብ ጋንታ ኣብ ትመስለሉ መድረኽ በፂሕና ኣለና።
እዞም ተሰልጥኖም ዘለካ ተቀዳደምቲ ካበይ ዝፈረየ እዮም?
ማውንቴን ባይክ ዝፈረየ እዮም ክልተ ካብኦም ማለት እዩ። ክልተ ካልኦት ኣብ ናይ ዓዱ ኸላ ተቀዳደምቲ እዮም። ሓደ ካብኦም ኣብ ደቀም ሓደ ዝወራደሩን ኣለና ስለዚ ብሓፈሽኡ ግን ከምዚ ኣመስሉ እዮም ኣብ ካብ ውሽጢ ኤርትራውያን እዮም ካብ ኤርትራ ዝመፁ እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝፈረዩ ተቃደ
እታ ክለብ ካብ ትቐውም ዘርአኹምሞ ውድድራት እንታይ ይመስል ውፅኢቱ ኸ ከመይ ትግምግሞ
እቲ ዘካየድናዮ ውድድራት ዝኽሪ ህዳሴ ናይ ኣባይ ግድብ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ወርሒ መጋቢት ዝተካየደ ነይሩ ኣብኡ ኣድማዕቲ ኮይና ኣይቀረብናን ንሱታፌ እዩ ነይሩ ብሽክለታታት ሙሉኣት ኣይነበራናን ብክራይን ብልቃሕን ብዝረከብናይ ጌርና ኢና ተወዳዲርና ንሱታፌ እዩ ነይሩ ናይ ሱታፌ ምስክር ወረቀት ሂቦምና ዝቐፀለ ናይ ቻምፒዮን ውድድር ናይ ኣዲስ ኣበባ ነይሩ ኣብዚ ፅቡቅ ምኸተ እዩ ነርና ሓደ ሰንበት ስለዝሓለፈና ውፅኢታውያን ክንከውን ኣይከኣልናን ምክንያቱ ብግዜ ስለዝነበረት ውድድር ኣብ ናይ ፋይናል ናይ ከተማ ውድድር ግን ሓደ ተቃዳማይና ዳንኤል ተክላይ ዝበሃል ንኩሎም ናይ ኣዲስ ኣበባ ተቃደም ተቀዲሙ ቀዳማይ ዝወፀሉ ደረጃ ነይሩ ብድሕሪኡ ናይ ዓርቢ ስቕለት ምድሪ ዘካየድና ውድድር ነይሩ ዝድረው ደኣሞት ብዓርቢ ዝተካየደ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ናይ በጊዕ ዝነበሮ ሽልማት እዩ እንደገና ተወሳኺ ናይ ገንዘብ ውን ሽልማት ነይሮ እዚ እውን እዚ ዳንኤል ዝበሃል ተቃዳማይና እውን ሕጂ እውን ደጊሙ ዝተዓወተሉ ውድድር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውድድራትና ከምዝመስል ኣብ ክልተ ግዜ ቀዳማይ ኣትና ኢና ኣብ ናይ በረኻ እውን ክልተ ግዜ ሓንሳብ ብናይ ግዜ ክሮኖሜትሮ ካልኣይ ደረጃ ሒዝና ብናይ ውልቀ ክሮኖሜትሮ እውን እዚ ዳንኤል ዝብለካ ዘለኹ ኣብኡ እውን ካልኣይ ሒዙ ተሸላሚ ብሪ መዳልያ ኮይኑ እዩ ኣብ ስደት ኮይንካ ክለብ ብሽክለታ ክተቐውም መጀመርያ ዝስራዕ ድሌት እዩ ሕጂ ነቲ ድሌት ተወሳኺ ቃልሲ ጌርካ ሸቶኻ ክትሃርም ዓብ ብድሆ እዩ ግን ክኢልናዮ ብዝኾነ እቲ ናይ መነባብሮ ፀገም ተወሳኺ ኣለካ ብሽክለታ ክትዕድግ ኣለካ በሻሓ ዶላራት እየን ዝዕደጋ ንኣብነት ምሳና ዘለዋ ሕጂ ከባቢ 78 ብሽክለታ ኣለዋና ካብ 1500 ዝጋብ 2500 ዶላር ዝተዓደጋ እየን ተቃድምቲ ከዓ ዝበዝሑ ከዓ ናይ ብባዕሎም ብወፃኢታቶም ስድራ ቤቶም ስሕዋቶም ተራድኦም ዝዓደግዎን እዮም ክልተ ብሽክለታ ጥራይ ናባዓልና ዓዲግና የን ስለዚ ከምዚ መስል እቲ ድሌት ተመርኪስና ኢና ነካይዶ ፀኒሕና ኣጋጣሚ እውን ደገፍቲ እውን የብልናን ማለት ኣይኮነን ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ሕልፍሕልፍ ኢሎውን ካብ እስራኤል ዝደጋገፉና ኤርትራውያን ውን ኣለው
ዙር ኣቻመኮስ ዝበሃል ውድድር ንክትሳተፉ ኣብ ምድላው ከም ትርከቡ ሰሚዕና ኣለና እሞ እቲ ዕድል ብኸመይኹም ረኪብኩምሞ ወፃኢታትኩም ከ መን ይክሽፍኖ እቲ ምድላዋትኩም ከ ከመይ ከም ዝመስል ዓወት ናይ ምርካብ ዕድልኩም ከመይ መስል እስኪ ሓፈሻዊ ብዛዕባ እዚ ዙር ኣቻማኮስ ዝበሃልን ረኪብኩምዎ ዘለኹም ዕድልን ኣለኒ
ቅድሚ እዚ ዙር ማቻኮስ ኬንያ ካብ 20 ስጋብ 24 ጥቅምቲ 2016 ዝካየድ ኣብ ዙር ኢትዮጵያ ክንሳተፍ እዩ ነሩ መደብና ተኾነ ፌደሬሽን ቅድሚ ሽለታ ኢትዮጵያ ኣብኡ ኣይዓደመናን ንሕና ግን ክንሳተፍ ድልዋት ነርና ብዝኾነ እዚ ናይ ማቻኮስ ኬንያ ዝረኸብናሉ ዕድል ቀፃሊና ንፀሓሓፍ ምስ ፌደሬሽን ብሽክለታ ናይ ኬንያ ከምቲ ኩሉ ምስ ፌደሬሽናት ኣብ መላዓለም ዘለዎ ንፀሓሓፎም እዞም ናይ ኬንያ እውን ንፀሓሓፍ ኢና ብዙሕ ግዜ ምዕድሚ ቅሪቦምና ናይ ፓስፖርት ሕቶታት ፀገም ነርና እዩ ብዝኾነ ሱ ተፈትሐሎ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ኣቐዲምና ብተፀሓሓፍና መሰረት ግን ዕድሚ ቅሪቦምልና ስለዚ ኣብዚ ናይ ማቻኮስ ኬንያ ውድድር ክንሳተፍ ኢና ብናይ ምዕዋት ተኽሉካ ሰፊሕ ኣለና ምክንያቱ ተፃወትና ኣብዚ እዋን እዚ ሙሉእ ዕጥቂ ሙሉእ ብሽክለታ እዩ ዘለና ስለዚ ናይ ነፈርትን ናይ ገለን ወፃኢታት እውን ክልተ ኣሕዋት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣለው ንሳቶም እቲ ወፃኢታት ክሸፍንዎ እዩ ዘሎ እቲ ትፅቢትና ብከምኡ ዘሎ ትምርድዳእና እንተዘይተሸፊኑ ግን ብገዛ ወፃኢታትና ሸፊንና ክንወዳደር ናብቲ ውድድር
ኣብ ሓደ እዋን ብለይቲ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ልምምዳት ተካይዱ ነርኩም ነዚ ክትገብሩ ዝደረኸ ኩነታት እንታይ ነይሩ
ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ኣብ 98 ስጋብ 2000 ዓመተ ምህረት ደባዊ ግጭት ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ነይሩ እዩ ምስ ከም ወዲያሬ ዝኣመስሉ ኣዝዮም ጎባልል ተቃርም ሽታ ከዓ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ 97 ብሓባር ንሻብዓይ ዙርያ ንምዕላም ንሳዋ ወሪድና የርና ኣጋጣሚ ኣብዚ ማዓስከር ፎርቶ ኣስመራ ብሓባር ኢና ተመዲብና ሃገራዊ ኣገልግሎትና ንፍፅም ነርና ስለዚ ምስ ዝነበረ ኩነታት ከዓ እቲ ብዙሒ ዓሙ ሰራዊትና እውን ብብዝሒ ንግንባራት ስለ ዝኸተተ ዋሕዲ ናይ ኣባልነት ኣጋጢምና ዋርድያ ቀትሪ ትወፅእ ምሸት እውን ትደግም ኣብ ዝነበረሉ ኩነታት ኣማራፂ የለን ለይቲኻ ክትጥቀም ዘለካ ትረኒን ማለት እዩ ለይቲ ኩላት ናቶም ተቃድምቲ ብሽክለታ ተራዳዲእና ምስቶም መራሕቲ መሳርዕናን ጋንታታትናን ተራዳዲእና ዋርድያ ፍርቂ ለይቲ ከም ንውድእ ንገብር ኩላትና ማለት እዩ በዮ ብሎካቱ ኮይና ስጋዕ ፍርቂ ለይቲ ከም ንውድእ ንገብር ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ስጋብ ወጋሕታ ኣብ ዘሎ ከዓ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ልምምድ ነካይድ ነርና ስለዚ ሕፅረት ግዜ ስለዝነበረና ነቲ ዝነበረና ናይ ግዜ ሕፅረት ንምሽፋን ኣማራፂ የብልናን ለይትን ጥቀም ነርና ማለት እዩ ከምዚ ናቲ ንጥቀመሉ ነበርና ሲስም
ኣብ 2010 ኣብ ሬድዮ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ተፈኖ መደብ ንስኻን ሓላፊ ኮሚሽን ዞባ ማእከል እንድርያስ ኣስመሮምን ኣብ ናይ ቃላት ኩናት ኣትኹም ነርኩም እቲ ዘቋያቆኩም ጉዳይ እንታይ ነይሩ
ፅብቕቲ ሕቶያ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ እዋንቲ ክለባት ቆይመን ነይረን ብዝሒ ክለባት ናብ ከባቢ 10 ቢልዮን እየን ተፀጊዐን ነይረን ኣብቲ ግዜ እቲ ሓንቲ ካብዚአን ክለብ ቅርድን ብሽክለታ ቀይሕ ባሕርያ ኣነ ናይታ ጋንታ ስልጣኒ ነረ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣቐዲማ ፈሪሳ ነይራ ምፍራሳ ይተዋሕት ቀልናን ከም ኢና ከም ብሓድሽ ከም ተቃወም ጌርንያ ብዝያዳ ብናተ ተበግሶ ነይሩ ንጋንታ ቅድም ብሽክለታ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረት ኣፍቂድና ማለት እዩ ትፍቓድ ካብኦም ረኪብኒዮም ካብ እንዳ ዶክተር ተወለ ተስፋ ማርያም ወዲ ባካሮ ምዃኑ እዩ ብከምዚ ንኸይድ ነርና ብዝኾነ እተን ክለባት ክፈርሳ ኣለወን ዝብል መምርሒ ቅድሚ ምፍራስን ግን ማሕተም ኣረክባ ዝብል ሕቶ መፅዩ ብኮሚሽን ስፖርት ዞባ ማእከል ንሕና ከዓ ማሕተምካ ትሚልካ ይተረክብኒ ኢኻ ስለምንታይ ዳ ሂቦምና ቀዲሞም ምክንያቱ እቲ ማሕተም ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ማእከል ብዘፍቀደልና መሰረት ኢና ክነውፅኦ ክኢልና ማሕተም ትሚልካ ስለዘይስራሕ ማሕተም ኣረክቡ ኢሎምና ዋ እንታይ እቲ ጉድለትና ጉድለትና ሓቡሩና በቲ ጉድለትና ንሕር ኣሚናሉ እቲ ማሕተም ከነረክቦ ድልዋት ኣለና ኢልናዮም ኣብዚ ነሩ እቲ ኩናት ኣይ ሰሙን መመኸኒታ ኣይነበሮምን ወላ ሓንቲ ስቕኢልካ ከምዚ እቲ ሓላፊ ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ማእኸል ዝነበረ ኣቶ እንድርያስ ኣስመሮም ከም ስቕኢልካ ናይ ልዕልነት ዓይነት ከርኢ ናይ ምርኣይ ባህርያ ዝነበሮ ሰብ እዩ ንሕና እውን እዚ ተቐበልናዮም ማሕተም ገለገለ ዝፈርሓ ክለባት ገለ ጉዳያት ዝነበረን ማሕተምና ረኪበን እየን ተዘየ ረኪበን እንታይ ከምዝስዕበን ስለዝፈልጣ ማለት እዩ ንሕና ዋ ሓንቲ ኣበር ኣብዘይፈፀምናሉ እዋን ማሕተምና ክንርክብ ቅቡል ኣይኮነን እንተረኪብናዮ ማሕተምና ከዓ ጉድለት ፈፂምና ኣለና ማለት እዩ በዚ ምክንያት ኣብና ምርከብ ኣብና ድሕሪ ክንደይ እምበኣር ምርከብ ኣብዮም ተባሂሎምን እታናትና ቀይሕ ባሕርን ጋንታ ቪቭን ከምዝፈርሳ ተገይሩ ፈሪሰን ተባሂሉ ብወግዒ ደብዳቤ ተዋሂብና እቶም ተቃደምቲ እውን ካብ መስርዕ ውድድር ካብ እንዳ ማርያም ኣብ ዝተካየደ ውድድር ካብ መስርዕ ከምዝወፁ ተገይሩ ማለት እዩ ከምዚ መስል ብድሕሪኡ ጋጣሚ ጋዜጠኛ ተስፋለት መብራህቱ እዩ ነይሩ ኣብ ሬድዮ ኑማ ኣራኺብና ነይሩ ኣነ ብስትድዮ ነረ እንድርያስ ብቴሌፎን ንረክቦ ነይሩ ኣብዚ ነይሩ እቲ ናይ ቃላት ኩናት ማለት እዩ ሓንቲ ደሰ ክፋ ይነበረንን ሓቂ ሒዘ ስለ ዝነበርኩ ከም ድሌተ ይዛረብ ነረ እሱ እውን በቲ ዝመስሎ ዛረብ ነይሩ እዚ መስልቲ ክርፋስና ብዝኾነ ግን ተንክለባት ክንመልሰን ኣይከኣልናን ስጋብ ዝብፃሕ በፂሕና ኢና ዘሕዝነካ ነገር እዩ ብሓፈሽ እዩ መጨረሹ እ ኣብ ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ከይድና ኣብ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ከይድና ከይተረፈ ከይድና ኣቶ ሓሳይ ገብሪዎት ምኳኑ እዩ ዝተፈትሐ ነገር ኣይነበረን ብኡ ቢለን ካተን ክለባት ፈሪሰን እዩ ማለት እዩ
ኣብ ኤርትራ ብደረጃ ሓላፍነት ኮን ካብ ትስራሓሉ እዋን ዘጋጠመካ ፀገማት ነይሩ ዶ
ኣብዚ ማውንቴን ባይክ ተካይዶ እንትጀመርኩ ዝነበረ ናይ ስራሕ ማሕለኻታት ምስቶም ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ማእኸል ኣነ ናይ ሃማመት ኣካየድ ስፖርት እየ ነረ እቲ ናተይ ፀፍሒ ሕጂ እቲ ናትና ፀፍሒ እቲ ማውንቴን ባይክ ከዓ ብዝለዓለ ጥርዚ ናብ ፅሕኛ ነርና ብመልክዕ ሜድያ ብመልክዕ ካልእ ብደገፍቲ ከይተረፈ እቲ ማሕበር መንስያት ሽሚ ተወልቢብናሉ ነርና እምበር እቲ ውድድር ማውንቴን ባይክ ዳርጋ ብናትና ፃዕርን ብናይ ደገፍትና ከም በዓል ኣቶ ጀባን ማሶላ ዝኣመሰሉ ኣቶ ዮሃንስ ተስፋይ ዝኣመሰሉ ናይ መካይኖምን ናይ ወፃኢታቶምን ወፃኢታት ኣበል ፖሊስ ትራፊክ እናካየዱ ከይተረፈዮም ዘካይድዎ ነይሮም ብከምዚ ዝኣመሰለ ተሓጊዝና ማለሲ ኣብ ሜድያ እውን ፅቡቕ ምትሕጋዝ ዝገብሩልና ጋዜጠኛታት እውን ነሮም እዮም ስለዚ ኣብዚ ምትልላኽ ነርና እዮም ስም ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ማእከል ኣብ ናይ ሽም ጉዳይ ማለት እዩ ኦሬዲ ሳውዲቕናዮም ኢና ነርና ዘርጋ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ፀገማት ነርና ብዙሕ መፍሕፍሓት ነርና መጨረሽ እውን ነታ ማውንቴን ባይክ ከም ዝወስድዋ ኮይኖም እዮም ቶም ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ማእከል ተዓዊቶምልና እዮም ንኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ሒዞም ኣብ ቤት ፅሕፈት ህግደፍን ካልእ እንተራድዮም ከም ዝወስድዋ ኮይኖም እዮም ብሓፈሽ እቲ ፌደሬሽን ምስ ተመረፅኩ ኣብዚ ሃገራዊ ፌደሬሽን ሓላፊ ቴክኒክ ናይቲ ፌደሬሽን እየ ተመሪፀ ነረ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ንኩሉ ሰብ ጋኒ ኮይንዎ ክምረፅ ትፅቢት ኣይነበረን ምስ ዝነበረኒ ንክምረፅ ብዙሕ ተፀበየኒ ሰብ ኣይነበረን ኣጋጣሚ ሓላፊ ቴክኒክ ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ምምራፀይ ንብዙሓት ሰባት ስጋኣት ኮይንዎም እዩ እትረፍደኡ ተመሪፀስ ከይተመረፅኩ እውን ዕቃበታት ዝነበሮም ሰባት ነይሮም ስለዚ ብድርኡ እውን ክተሃላለኹን እዮም ጀሚሮም ሓደ ካብቲ ኣነ ምስ ተመረፅኩ ከተኣትዎ ዝፈተንኩ ነገራት ብዙሕ ዝሽየጥ ንብረታት ነይሩ ኣቐዲሙ ንሰምዖ ናይ ፅርግያ ዕላላት እዩ ዝሽየጥ ንብረታት ኩሎም ተቃርምቲ መን ሸጥልካ ትብሎ ክሶ ድኣ መሰለ ስልጣን ብለካ ሓደ ብለካ ስለዚ ኣነ ከማን ንምፅራይ ኣይኮነን ከማ ነይሩ ቀንዲ ዕላማይ ንኸፃሪ ገለ ዘይኮንኩ ኣነ ግን ከም ሓላፊ ተመዲበ ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ንብረት ብግቡእ ክርከብ ክኽእል ኣለኒ ንድሕር ትም ኢለ እቲ ስልጣነይ ንድሕር ተረኪበዮ ኣበይ ጠፍእ ኣሎ እቲ ንብረት ኣባይዩ ክጠፍእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ነይሩ እቲ ቀንዲ ምክርፋስ ምስ ፌደሬሽን ዝነበረና ንብረትና ብዝግባእ ተረኪብና ንኽድ ዝብል ነይሩ እዚ ክኸውን ኣይከኣለን ምክንያቱ ብዙሕ ጉዳያት እዩ ነይሩ መዓት ንብረት ተሸይጡ መዓት እዩ ጠፊኡ ክንደይ ኮራፕሽን ዝሓለፎ ምስርሕ እዩ ኣብታት ብዙሕ ምክርፋስ ነርና እዩ ብዝኾነ መጨረሽኡን ክትግብሮ ኣይከኣሉን በዚ መልክዕ ካብቲ ፌደሬሽን ሰይጎ መወዳእትኡ ናይቱ ክስጎግ ከም ዘለኒ ጥራይ እዩ እቲ ናይ መጨረሻ ኣማራፂታት ተወሲዱ በቲ ኮሚሽን ስፖርት በርከቲ ኮራፕሽን ስጋዕቲ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስፖርት ከይተረፈ እዩ ኢድ ዘንበረሉ ኮይኑ ፀኒሖ ቲ ጉዳያት በዚ ምክንያት ክስጎግ ተኸኢሉ ማለት
ብዙሕ ሰብ ካብ ሃገሩ ምስ ወፀ ናብ ሃገራት ምዕራብ ክሰግር እዩ ዝደሊ ንስኻ ግን ንምስጋር ተኽእሎ እኳ እንተሎካ ንስደተኛታት ኤርትራውያን እናስልጠንካ ኣብቲ ዘለካ ክትፀንሕ ዝወሰንካሉ ምክንያት እንታይ እዩ
ዋ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣነ ከም ሰብ እንታይ ዝብል መትከል ኣለኒ ንሽ ምንበር ንገንዘብ ምንባር ንውልቃዊ ንሓበራዊ ናብራ ምቕያር እምበር ንውልቃዊ ናብራ ምቕያር ብዙሕ ኣይኣምነሉን እየ ንኻ ወላ ሓንቲ ድሕር ደልዮ ናይ ስዊዘርላንድ ዕድል ረኪበ ነይረ ናይ ካናዳ ዕድል ረኪበ ነይረ እዚ ግን ድሕር ኣ ብሓባር ሰሪሕና ሓበራዊ ሂወት ለዊጥና ሓበራዊ ታሪክ ተ ሰሪሕና ዘይበፃሕ ነገር የለን ቆሪድ እውን ንበፅሖ ኣለና ሕጂ ዛጋንታ ሕጂ ናብ ፕሮቲም ገፅና ናይ ምምዝጋብ መስርሕ ንኸይድ ኣለና ከምኡ ተደ ኮንካ ካ እቲ ዩሲኣይ እውን ኣፍልጦ ክበካ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝስራዕ ውድድራት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዋላተን ብሰሊ ከፊልካ ድዩ ዋላ ብካልካልእ ጌርካ ድዩ ክእተዋ ብዙሕ ሰብ ሃንቀውታ ዝፅበየን ከም በዓል ካናዳ ኣሜሪካ ዝኣምሰላ ሕጂ ፀገም የብላን ክለብና ሒዝና ክንከይድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ድሕር ስለዚ ከምዝመስል ብሓፈሽኡ በዚ ምክንያት እየ ብዙሕ ኣብ ረብሓ ኣብ እዋናዊ ረብሓ ክኣቱ ዘይዘለኩሉ ምክንያት እዚ እዩ በዚ እዚ ምስልቲ ጉዳይ
ኣብ 214 ንሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ ከተሰልጥን ዕድል ረኪብካ ነርካ እንታይ መኻልፍ ስለ ዘጋጠመ ኢኻ ዘይከድካ
ፀሓሒፈ ነረ ኣበስመራያ ተፀሓሒፈ ምስም ኣጋጣሚ ምስ ጁባ እውን ተፀሓሒፈ ነረ ምስ ደቡብ ሱዳን ኣጋጣሚ እቶም ዩጋንዳ ግን ዕድል ሂቦምኒ ነይሮም ክመፅእ እንተረአ ክኢደ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ኮሚሽን ስፖርት ካብ ኮሚሽን ስፖርት ካ ተሰይጎ ኣለኹ ኣብዚ ግዜ እዚ ስለዚ ኮሚሽን ስፖርት ነዚ ፍቓደኛ ኮይኑ ኣይፀንሐን ከሳልጠለይ ኦሬዲ ኣብቲ ኮሚሽን ስፖርትን ካብ ፌደሬሽን ተሰይጎ ስለ ዘለኹ ከዓ ባይታ እውን ኣይነበረንን ከም ተራ ዜጋ ኮይነ ዝሓትት ዘለኹ ብዝኾነ ግን ኣነ እዚ ኩሉ ግቦኦ ፈፂመ ክንሰይ ኣይተፈቕደለይ ንኡጋንዳ ከይደ መስራሕ ከካይድ ኮሚሽን ስፖርት ከይደ ሓቲት እየ ስለዚ ኣብዚ ከይትመፀና እየ ተባሂለ እቲ ዘሎ እንኮ ማራፂ ካብቲ ዓዲ ክወፅእ ጥራይ እዩ ዘለኒ ከም መንሰይ ምዃነይ መጠን ከዓ ንዓይን ምውፃእ ዘሸግረኒ ነገር ኣይነበረን ወፅኦ ተኾነቲ ግዜ ሞይቲ እዩ ስለ ዝሞተ ድሕሪ 8 ወርሒ ድሕርቲ ዝረኸብኩ ዕድላት እየ ወፅኦ ካብቲ ዓዲ በዚ ምክንያት እቲ ዕድል ላይ ተጠቐምኩሉን ከባቢይ ዘይፍትሽ ከባቢይ ፈትሸ ናብ ረብሓይ ዘይቅይር ብምባል ከዓ ኣብዚ ናይ በዕላይ ክልብ ኣቕይመ ከዓ ነዛ ጋንታ የካይድ ኣለኹ ሕጂ
ንታሪክ ቅድድን ብሽግለታት ተዘንቱ መፅሓፍ ፅሒብካ ኣለኻ ብዛዕባ እስከ ገለ በለና
ናይ መፅሓፍ ክእለ ዘለኒ ልምዲ ዝነበረኒ ክእለ ዝነበረኒ ሰብ ኣይኮንኩን ኣብ 2003 ኣብቲ ፈለማ እዋን ብዙሓት ተቃደምቲ ነይሮም ነቲ ውድድር ጀመሩ ኦሬድስ ጋዕ 1,000 ዝኣኽሉ ተቃዳደምቲ እዮም ምዝጉባት ተቃደምቲ ነይሮም እቲ ፌደሬሽን ብሽክለታ ዞባ ማእኸል ብዙሕ ንምኸይታ ይወሃቦ ነይሩ እቲ እዋንቲ ገሊኦም ካብቲ ዝነበረ ኩናት ንምህዳም ብሽክለታ ዓዲካ ምንቀሳቐሲ ንምርካብ ገለመለ ዝበሃል ነይሩ ንሕና እኳ ቀዲምና ስለ ዝኸድና ብዙሕ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ዝርእስቲ ግን ስጋዕ 1,000 ዝኣኽሉ ተቃደምቲ ነይሮም በዚሖምና ኢልካ ነዚ ኣብ ክንዲብ ፀጋ ምቕባል በዚሖምና ኢልካ ነዚኦም ናይ ምስጓግ ኩነታት ነይሩ ክትሰጉግ ምድላይ ምፅራይ ምግባር ነይሩ ዝኾነ ቲ በዚ ብዙሓት ተቃደም ተሰይጎም ማለት እዩ ሕጂ ከም ሰብ ቅርድን ብሽክለታ ኣብ ኤርትራ ፈውሲ የድልየ ኣሎ ትብል መፅሓፍ ሓንቲ ዝኾነት ፅሕፍቲ ሰይደ ነረ ናብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ወፅያ ነራ ተቐባልነት ረኺባ ካብዚ ጅምርቲ ምትብባዕ ድሓር ንኸድ ናብ ቀዳሞት ትብል ዓምዲ እውን ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ነራ ምስ ስፖርተኛታት ተላሊ ንሳውን ኣነ ዘዳልዋ ነረ ኣነ ከዳልዋ ጀሚረ ብምትብባዕ ያቆብ ርእሶም ዝበሃል ጋዜጠኛ ነይሮም ሓዳስ ኤርትራ ብቕቡ ተባቢዐን እዚታት የካየ ነረ መወዳእትኡ ብዙሕ ክፋላት ምስ ዳለኹ ሱ እዚ ደራሲ ኢሳያስ ፀጋይ ደራሲ ንሱ ዝተውፅኦ ዘለካስ ንምንታይ ኣኪብካ መፅሓፍ ዘይትገብሮ ኣነ እውን ክተሓባብርካ ድል ኣለኹ ምስ በለኒ ካብዚ ተበጊሰ ነዛ መፅሓፍ ከዳልዋ ተበጊሰ ማለት እዩ ማዓስ ኸውን ኣሎ እዚ 2003 ካብኡ ተበጊሰ ድሓር በቃ ዕማመ ኢለ ሒዘዮ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ማእከል ምርምር ንስ ምንዳን ህግደፍ እንዳኣተኹ ብዙሓት ምርምራዊ ፅሑፋት ኣዳልየ ጎኒ ጎኒ እውን ኣብ ቲቪር ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ዝቐርብ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ንብርካት ኣየቋረፅኩን ብከምዚ መልክዕ ኣብ 2012 ወዲአ እያ ብ29 መጋቢት ናይቲ ዓመት ከም ትምረቕ ገይረያ ማለት እዩ
ሕራይ ሞዋል መዓሾ እስኪ ናይ መፃኢ መደብካ እንታይ ይመስል
ናይ መፃኢ መደበይ እዛ ጋንታ ኣብቲ ብፃሕ ንምብፃሕ እዩ ስጋዕ ፕሮፌሽናል ጋንታ ናይ ምግባር መደብ ኣለና ንፅዕረሉ ኣለና ንቃለስ ኣለና ከም ንዕወት ከዓ 100 ከ 100 ምጥርጣር የብላን ርግፀኛታት ኢና ምክንያቱ እቲ ዕላማ ብቅድሚት ተርአ ኣሎ እቲ ዝስዕብ ተቐሊል ነገራት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዕላማ ሒዝና ንሰርሖ ኣለና ነዚ ጉዳይ ኦሬዲ በፂሕና ዘለና ደረጃ እውን ነቲ ክንበፅሖ እንትምነዮ ዝዓበየ መድረኽ ጨቢጥና ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ መደባትናስ ሓንቲ ፕሮፌሽናል ጋንታ ኣብፂሕካ ኮታሲ ንህዝብናን ሕብረተሰብናን ሃገርናን እንቕይረሉ ኣበርክቶ ንገብረሉ መድረኽ ንምብፃሕ እዩ
መዋል መዓሾ ንዝሃብካና ሰፊሕ ትንታኔን ንጥፈታትን ሓበሬታ ስለዝሃብካና ብሾም ኩሎም ምድላው ሬድዮ ኤስቢኤስ ነመስግነካ ይቐኒልና
ኣነ እውን ንሬድዮ ኤስቢኤስ ከዓ በዚ ጋጣሚ እዚ ከመዝግን ፈቱ ኣብ ስራሕኩም ከዓ ኣሳልጦን ዓወትን ይመነ ይቐኒለ
ሰሚዕኩም ርእቶኩም ሃቡ ናይ ኤስቢኤስ ሬድዮ ኣፕ ዳውንሎድ ግበሩ ብቐጥታ ኣብ ዝመሓላለፍ መደባትና ወይ እውን ኣብ ኦንዲማንድ ድምፅኹም ሃቡን ክትረኽቡና ድማ ፈትኑ እዚ ኣብ ኣፕ ስቶር ወይ እውን ኣብ ጎግል ስቶር ብነፃ ዝርከብ እዩ